Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Ivana Stefanović, kompozitor, ali i pisac. Dobar dan, dobrodošli. Povod za razgovor jeste nedavno dobijena nagrada, to je Zlatni mikrofon Radio Beograda. I hajde najpre recite nam šta za vas znači radio. Mi smo vam čestitali na samom uručenju nagrade, zato ja sad preskačem taj oficijelni deo.
Pa, baš me raduje da niste rekli što znači nagrada, mada, naravno, možda se može pretpostaviti odgovor. Znači mnogo, zato što je to nagrada koja je dobijena od profesionalne branše, dakle od kolega. To su uvek najvrednije stvari, ta vrsta priznanja. A radio, pa znate, ako ćemo sumirati sada, a tako nekako ispada da se sada stvari sumiraju, bar u mom slučaju, onda bih morala da kažem da radio zapravo predstavlja nešto krucijalno važno u mom sveukupnom životu. Prvo zato što sam počela da radim u svojim vrlo mladim godinama. Znači, u onim godinama kad se čovek formira, imala sam valjda negde oko 18. I
ovo šuškanje.
Tada sam još imala nekoliko godina, samo nekoliko godina do već prvih priznanja koje sam dobijala, negde sa mojih 25, recimo. Već su to bile i internacionalne i domaće radijske nagrade. Ali u tom periodu, znači ranih 70-ih do 80-ih, se zaista formiralo nešto u mom senzibilitetu, što ne znam da li bi se dogodilo da nije bilo radije, da nije bilo radijskog studija i da nije bilo tog, kako bih rekla, mogućnosti da se svet oko nas, oko mene, posmatra u stvari kroz mikroskopsku optiku, a mikroskopom zapravo zovem naš mikrofon. Ovaj isti sa kojim sada komuniciramo sa našim slušalcima.
Da, osim ove nagrade, evo, koja stiže u ovom trenutku, dakle u ovim poslednjim godinama, vi ste dobitnica još jedne vredne radio nagrade, nagrade Vitomir Bogić za životno delo za izuzetan doprinos radiofoniji. Bili ste dugogodišnji urednik radionice zvuka, pa hajde da se setimo i tih vremena.
To mi pripada, pričinjava veliko zadovoljstvo. Ja u toj vrsti, kako bih rekla, memorije u stanju kada formiram taj memorijski ciklus, zapravo veoma uživam. Ja jako volim da se setim tog perioda, zato što, znate, za mene, sad evo još možda i odgovor na prethodno pitanje, za mene se zapravo radio negde fokusira, ili ceo taj pojam se u stvari fokusira u tako onaj nekadašnji, danas više nepostojeći, Studio 10. Dakle, mesto kreacije, tamo su se stvari stvarale. Radionica zvuka je to. Dakle, radio, pored svoje ogromne i važne informativne i kulturne uloge koju inače ima, on je u jednom periodu dugo imao kapitalnu ulogu mesta za kreativno izražavanje. I naravno da nisam uopšte samo ja bila u tom krugu, naprotiv, bilo je mnogo ljudi od kojih su samo neki bili muzičari, a drugi su bili kao Arsenije Jovanović, bili su umetnici drugih profila, reditelji i tako dalje, ali je među nama muzičarima naravno bilo i onih pre svega velikih uzora kao što je Vladan Radovanović, a bilo je i nekih mladih ljudi sa kojima, o kojima se danas razmišljam sa velikim, kako bih rekla, nostalgijom, naročito o jednom koga smo zvali Rex Iluzivi. To je bio jedan mladi čovek, Subotić, kompozitor iz Novog Sada, koji je tako kreativno radio u okviru radionice zvuka i mislio na radioničarski način. Njega više nema, on je mlad stradao, ali su ostale brojne produkcije koje se i danas nalaze u fonoteci Radio Beograda i neki put se emituju, odnosno reemituju, po, repriziraju po ko zna koji put. Ali to mesto stvaranja, naročito u noćnim satima, to je bilo vrlo inspirativno, tada smo zaista kreirali i stvarali neki novi svet zvuka koji je, ja mislim, osvojio jedan mali, ali neopoziv prostor u okviru kompletne umetničke slike.
Da, a kako je došlo, kako je stvorena ideja da se jedna takva emisija uspostavi, da bude na taj način realizovana?
To je jedan divan proces bio, zbog toga što su se zapravo produkcije radioničarskog tipa stvarali i ranije. Dakle, samo je bilo potrebno da vrlo kreativni ljudi to primete i da kažu, pa mi već imamo jedan profil koji ćemo sada ozvaničiti i nazvaćemo ga radionicom zvuka. Tu su vrlo neka imena jako važna i uz sav strah da ću mnoge preskočiti, moram da spomenem Nedu Depolo, moram da spomenem Đorđa Malavrazića, moram da pomenem Bodu Markovića, Darka Tatića. Dakle, to je čitava jedna plejada ljudi, radijskih ljudi, koji su zaista imali potpuno jasnu svest o tome da je radionica zvuka nešto što je neophodno, da će se tamo tako samo formalizovati nešto što već samo po sebi se stvara. Ljudi već rade stvari koje su im u tom momentu, koje su imale radioničarski izgled, dakle to su bile, zovimo ih, kompozicije bez teksta, sa ambientalnim šumom, sa vrlo složenom montažom gde se dobijala neka vrsta jedne zvučne slike, veoma bogate, ali nikako tradicionalne u smislu radiodramskog kolažiranja samo teksta i muzike, nego daleko, daleko dalje od toga.
Vi ste diplomirali kompoziciju, je li tako?
Da.
Na fakultetu muzičkih umetnosti.
Muzičke umetnosti.
Da, studirali ste violinu.
Jeste.
I sve to koreni su u stvari determinisani, određeni onim što vi jeste. Sve ste to nekako, taj afinitet je prepoznat kod vas, a potekao iz vaše porodice. I malo čas kad sam ja rekla, ovde nešto šuška, ne znam jeste li primetili, verovatno jeste, zato što ste kompozitor.
Zato što dosta dobro čujem.
I reagujete na svaki zvuk. Ja sam u stvari iz svoje torbe uzimala vašu knjigu Privatnu priču, jednu knjigu, zanimljivu knjigu prema sadržaju jednog kofera, koja govori upravo o vašoj porodici. Ovo bi se moglo nazvati i, a nije pretenciozno, sagom, ako bismo gledali žanrovski, ili bi se moglo nazvati nečim što pripada porodičnoj istoriji u tom smislu. Ja bih ovo delo nazvala i literarizovanom pričom, u stvari, koja ima dokument za osnovu, ali vi ljudima koji su bili nekad stvarni, pripadali vašoj porodici, kao da dajete taj umetnički obol samim tim što svako poglavlje počinje jednim rasporedom, dramskim rasporedom, gde postoje lica.
Da. Evo, brzo smo skočili na knjigu.
Govorit ćemo mi o vašem autorskom radu,
pa
u kompoziciji,
rad, da,
o autorskim koncertima, o tome da ste bili umetnički direktor Bemusa, vašem pogledu na savremenu muziku, umetničku muziku, koliko joj se poklanja pažnja, koliko ne. Sve su to teme koje otvaramo u današnjoj emisiji.
Evo da počnemo onda od knjige Privatna priča. Ja sam zapravo, kao što kaže i sam podnaslov knjige prema sadržaju jednog kofera, došla do jednog kofera punog hartije za koje se ispostavilo da je građa koja je pripada mojim precima. U jednom trenutku, dakle na samom početku, trebalo je da bude samo neka vrsta klasifikacije i tako sam vrlo bezazleno počela da se bavim tim materijalom, do onog trenutka dok nisam shvatila da taj materijal daleko prevazilazi okvire jedne porodice, bilo koje, pa i moje. Znate, kad kažemo porodica, onda moram da napomenem da se cela priča koju iznosim u tim koricama na 500 strana se zapravo završava 1916, dakle pre 100 godina. Oni jesu moja porodica, ali ja nikog od njih nikad nisam srela, niti oni su svi davno, davno umrli. Onih koje jesam srela, njih uopšte u ovoj knjizi nema, zato što nije ih bilo u koferu, pa onda nisu ni mogli da se nađu ni u mojoj knjizi.
Ako se knjiga završava 1916, koliko je onda stara vaša porodica?
Pa to je jedna grana porodice i dakle opet omeđena i ograničena onim što sam našla u tih 8000 dokumenata. Ta se istorija završava idući unatrag ili počinje 1588. To je znači jedna porodica koja je imala svoje uspune padove. Ja sam nekako prilično lako uspela da napravim taj slalom i da se tako bacim u mrak koji me je odveo u tu daleku prošlost. Naravno, što čovjek ide dalje u prošlost, dokumenata je sve manje, ali u samom koferu je zapravo bilo materijala koji su se najviše odnosili na kraj 19. veka i prvih 15. godina 20. Dakle, jeste, naravno, ne sporim, u pitanju priča o mojim precima, ali jeste priča mnogo više o građanskom društvu, o ličnostima koje su na neki način bile poznate i danas se možemo znati njihove istorije, njihova imena. Dakle, u pitanju je jedna, rekla bih, mnogo šira istorijska slika, pa sada sa velikom pažnjom ili izvinjenjem čak koristim reč istorijska, ajde da dodam para istorijska, zato što ja nisam istoričar, ja nemam nikakve pretenzije da se služim istorijskim metodom. U ostalom, to sam vrlo očitovala time što sam se služila takozvanom suprotnom hronologijom. Dakle, ja sam išla od jednog trenutka unazad. To nikad nijedan istoričar ne bi uradio. Ja jesam literarizovala ovu građu, ali nisam mogla da ne primetim da se ono što imam u materijalu odnosi ne samo na nekog tamo deda Vasu ili deda Pavla ili pradedu ovog ili onog, nego se zapravo odnosi na Srbe u Austro-Ugarskoj, na njihovo preseljenje i dolazak u Srbiju, na sve nivoe života i rada, od pošte i toga šta se jede i kako se ponašaju železnice. Dakle, cela ta slika je mnogo više od bilo kog pojedinačnog porodičnog slučaja i u ostalom ova se priča i ne zove porodična priča, nego se zove privatna, a privatno je nešto što svako od nas ima i ja koja sam to pisala, ali i svi drugi.
Da, taj kofer može da bude i metafora, u stvari stvaran je bio
u ovom
sa
slučaju
velikim
nije,
brojem
uopšte nije, uopšte nije metafora, to je jedan vrlo konkretan kofer i još ne samo da je kofer konkretan i da je 8000 papira u njemu bilo vrlo konkretno, nego u samoj mojej knjizi, dakle, nema ni jedne jedine reči koju sam izmislila.
A tamo gde su bile praznine, Bilo je takvih dokumenata.
Tamo su bile praznine.
Da. A,
kako vam kažem, nisam, ja se nisam bavila dopisivanjem nečega što, čega u koferu nije bilo. To je istorija koju sam zatekla. Dakle, kada sam poređala dokumente i kada sam videla i papire i pisma i zabeleške i iscepane fotografije i svašta, kad sam sve to sada imala kao neku vrstu kronološke celine, naravno da sam naišla i na rupe. Ja nisam pisac koji je hteo da dopisuje te delove. Ja se nisam bavila romansiranjem u tom smislu. Ja sam se bavila samo komentarisanjem
dokumenata.
I ničim više od toga, ali boga mi ni manje od toga, jer znate kako, morate u jednom trenutku da se odlučite da li pišete roman. Ne, ja nisam pisala roman, bez obzira što je život onaj koji se pokazao u ovoj mojoj knjizi možda ravan romanu.
Ja mislim da jeste. Jer da mi ne znamo da je to vaša privatna priča i da su to ljudi iz vaše porodice, mi bismo s puno prava doživeli privatnu priču kao roman. Čita se tako, zaista. I rekonstruiše se upravo to vreme o kome vi govorite, preko raznih zabeležaka, preko opisa kada vaša baka, ili tako, Milana, piše pisma iz Ciriha svom ocu, pa mu o svemu piše, i taj dijalog između oca i kćerke je izuzetno ubedljiv, ali na izuzetno lep način i čitaocu predstavljen.
Sad ste indirektno dali njima kompliment. Zapravo su ti ljudi, Milana Bota, kada je pisala svom ocu Pavlu Boti, ona je zapravo pisala jako lepa pisma.
Prefinjen stil.
Jeste.
I erudicija se...
Naročito u slučaju Pavla Bote, gde se vidi jedno ogromno obrazovanje, jedno jako talentovanog čoveka koji jeste bio lekar i jedno vreme poslanik, ali mislim da je po mnogo čemu bio zapravo jako talentovan umetnik, pevač i performan, što bismo mi danas rekli, jer je voleo javno da peva i recituje.
Da, ovu knjigu je objavio Službeni glasnik, ali
i Arhiv Srbije.
Da, zaslužen je Arhiv
Veoma,
Srbije.
Da, da.
I knjiga je imala lep prijem kod čitalaca, upravo zbog ovih odlika koje krase. Ja mislim zbog toga da je...
Ja bih nekako to potvrdila, mada, znate, to ne spada u knjige koje bljesnu i izgore. Čini mi se da ova knjiga spada u nešto na što bi društvo i istoričari trebali povremeno da se vraćaju, zato što iz toga mi, današnji ljudi, možemo da izvučemo priličan broj naravoučenija, ako smo za to sposobni i ako to hoćemo.
Da, Ljubinka Trgovičević, na jednom, naša poznata istoričarka, na jednom mestu u listu Danas ovako beleži o vašoj knjizi. Kaže, ova specifična struktura smešta na sredokraću između dokumentarnog romana i istorije. Možda se najpre može svesti na kulturu sećanja, koja svakome od nas nudi mogućnost da pamti i svoje i tuđe biografije, dodajući time delić opštoj riznici pamćenja. Eto, sve češće se pominje kultura sećanja, pa neka i ova knjiga bude u tom pogledu doprinos svemu tome što je aktualizovano na jedan pravilan način.
Ja bih dodala sada još jedan element ovome što ste sada rekli. Kultura sećanja je nešto što je, čini mi se, dobilo kao i kao pojam, dobilo legitimitet i sada zapravo znamo o čemu govorimo kad kažemo kultura sećanja. Ali sada vidim baš pre neki dan da je Nobelov komitet, kada je dodeljivao Nobelovu nagradu francuskom književniku Patrin Modiano, videla sam da se u obrazloženju govori o umetnosti sećanja. I sam dobitnik Nobelove nagrade, kada tumači tu rečenicu umetnost sećanja, on kaže da je zapravo osnova sećanja zaborav. E vidite, tu je nešto, vrlo mi je zazvonila ta rečenica i vrlo mi je to značajno zbog toga što smo sada prešli u jedan drugi domen, govoriti o umetnosti sećanja je zapravo nešto sasvim drugo od samo kulture sećanja, ili to su dva šira pojma. I sada ne mogu da ne kažem nešto što sad nas možda odvodi dalje od knjige, ali na tom mestu o tome razmišljam, da je zapravo, da sam se ja u svom radu, pogotovo onom koji nazivamo radiofonijom, radiofonijskim delima, zapravo branila od zaborava. I uopšte pitanje zaborava, mislim da negde, odnosno straha od zaborava, postoji negde vrlo visoko u mom sistemu osjećanja, neću govoriti o drugim elementima. I jer, evo, sećam se da je, recimo, šta je drugo nego borba protiv zaborava, na primer moja kompozicija Lingafonija Patria ili Prvi istočni san. Ja sam tu stvari u prvoj, u Lingafonija Patria, zapravo beležila ambientalno i snimljene zvuke, i na taj način sam se u stvari na neki način rastajala od jedne zemlje koja je nestajala. Reč je o Jugoslaviji. To su bile, materijal koji sam koristila zapravo su jezici naroda koji su živjeli na jugoslovenskom prostoru tadašnjem. Kad je Prvi istočni san u pitanju, isto mi se čini da je ta vrsta prosto napregnutog pokušaja da se što više snimim od to istočnog sveta, reč je o Siriji, posebno o Damasku, ja sam u stvari negde osjećala da se neću tako lako vratiti više u taj svet, i htjela sam da to zabeležim, htjela sam da sačuvam zvuke tog zaista negde udaljenog, ali eto, meni dragog sveta. I ako bih danas probala da pravim nešto slično, to više ne bi bio Prvi istočni san, on bi morao biti drugi, i pitanje da li bi bio san, naslov bi morao biti drugačiji. Dakle, to je stalno u stvari jedna vrsta obračuna sa zaboravom i pokušaj ostavljanja tragova.
I nije samo nastala kompozicija, nego i knjiga Put u Damask, za koju ste vi dobili nagradu Miloš Crnjanski.
Jeste. Da, eto, knjiga je zapravo potpuno iz istog unutrašnjeg motiva nastala. Ja sam na neki način morala da obradim jedan nepoznati svet, meni do tog trenutka nepoznat. I to je bio način da se upoznajemo, da se približavam, da razumem, i mislim da je način pisanja je u stvari jedan vrlo dragocen proces, jer je pisanje za mene pre svega bilo memorisanje. Sada preskačem onaj motiv kako je došlo do toga da sam uopšte počela da pišem, jer nisam ja počela da pišem, ja sam samo počela da objavljujem, a počela sam da pišem davno. Ali pisanje jeste memorisanje.
Ništa, oprostite, nije ništa slučajno. Vi potičete iz porodice, vaš otac je bio pisac, jeste, filozof, slušali ste zvuk mašine
na kojoj je pisao. Da, odrasla sam uz to.
Da.
A pisanje
sve
je u stvari...
Sve se ponese iz jednog kuće.
Pisanje je pročišćavanje, i tu jezik jako pomaže da se stvari preciznije vide, da se preciznije izraze, da dođe do neke vrste bolje formulacije. I ja vidim da pisanje kao jedan proces u kome se misao propušta kroz sitno sito. Ne samo sito, nego sitno. Zato što, znate kako, muzika ume da jako krije stvari. Ona je ta nediskurzivna, je tako? Ona je abstraktna. Kažu da ne izražava ništa. Ali onaj ko piše muziku, čovjek, žena, svejedno, on ne samo da osjeća, on i misli. Ili obrnuto, ne samo da mora da misli, nego on i osjeća. Dakle, to je jedan proces koji me sad doveo do mnogih dilema. Znate kako, evo, pozvaću se da bih tu svoju dilemu na neki način otkrila. Pozvaću se na jednog svog starijeg kolegu, na malo starijeg, Hansa Cedera, dobitnika Goetheove nagrade, nemačkog kompozitora i dirigenta, koji je na jednom mestu napisao, kad je dobio tu Goetheovu nagradu, on je u svom jednom tekstu rekao ovako, da je Goethe bio čovek vida, a da je svaki muzičar čovek sluha. I da ta dva tipa ljudi doživljavaju svet na fundamentalno različite načine. To me je privelo jednoj velikoj dilemi. Ako muzičar kao što sam ja počne da piše, šta se dogodilo, koja je to vrsta mutacije dovela do toga da više svet, dakle, ne posmatram kao čovek sluha, nego i čovek vida. Tu je došlo do jedne mutacije i ja je sa zanimanjem još uvek posmatram. Neću da donesem nikakav odgovor, nikakvu odluku u vezi s tim, ali ne mogu da to ne čujem ili ne shvatam.
Ali vidite, kada ste radili neobične scene sa Homerovog groba u Smirni, vi ste u stvari krenuli od reči, krenuli ste od jedne bajke, Andersenove bajke.
Tako je.
I ja sad u ovome o čemu vi govorite prepoznajem tu vašu unutarnju potrebu da reč vežete za muziku. I dobili ste za tu kompoziciju nagradu Stevan Mokranjac, koja se daje samo izuzetnima. Dakle, Mokranjac je, mnogi će reći, jedino priznanje koje može dobiti akademski obrazovan kompozitor u Srbiji. Čak mislim da ste to vi na takvom načinu
tako formulisali.
Tako da.
Pa jeste, to je, nažalost, notorna činjenica. Bolje bi bilo da nagrada ima više, barem jedan na desetina od broja književnih nagrada, ali, nažalost, sa muzikom nije tako. Pa evo, vidite ovako, za mene su obično kolege muzikolozi govorili da sam ja oslanjena na tradiciju, na prošlost i tako. Dakle, nije to sasvim netačno. I ta stvar počinje sa mojim davnašnjim kompozicijama. Recimo, zaista je u korenu kompozicije Inkantacije, koja čini mi se da još uvek sasvim stoji kao moj opus, su ideja starog Egipta i tekst iz staroegipatske knjige mrtvih. Pa sam se onda bavila srednjim vekom, pa sam se onda, podsjećam na moju kompoziciju Nijotkud u pomošti i radiofonsku kompoziciju Metropola tišine i tako dalje. Kad je Andersen u pitanju, onda je to isto iz te vrste, kako bih rekla, prošlosti, slike iz prošlosti. Evo kako. U jednom jako zanimljivom rukopisu koji se zove Bazar pesnika, koji je objavljen kod nas, ima ga i na srpskom jeziku, objavila Srpska književna zadruga, vidimo Hansa Christiana Andersena kao ne pisca bajki, nego vidimo ga kao putopisca. On je čovjek koji je putnik, on je putovao celom Evropom i Azijom, plovio morima i Dunavom. I u jednom trenutku, pošto se iz Crnog mora otisnuo Dunavom uzvodno prema Beču, govorimo o godini 1842. Andersen je stao u Zemunu i odatle je posmatrao Beograd i opisivao ga. I imamo desetinu stranica posvećenu Beogradu i njegovom profilu grada i kome on vidi šiljke, minareta, jer to je tada bio turski grad, i u kome se govori o srpskim narodnim pesmama i tako dalje, koje on poznavao, ne znamo na koji način. Dakle, to je bio ta slika kako Andersen stoji u Zemunu i gleda u Beograd sa razdaljine od 150 godina. Za mene je bio neki trenutak nekog mističnog dodira. Mi smo se nešto onda nešto se desilo. Meni se nešto desilo. Andersenu nije, njega već odavno nema. Ali zaista postoji neko mistično prepoznavanje. I ja sam odjedan put sada upala u čitav mali ciklus kompozicija, od kojih je samo poslednja kompozicija ova koju ste malo pre spomenuli, a to su neobične scene na Homerovom grobu u Smirni.
Da, i to je jedan od mogućih gradova za koje se pretpostavlja da je Homerovo mesto,
pa da,
a sedam gradova se
naravno, pa da,
takmičilo oko otadžbine Homerove. Da. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Ivana Stefanović, kompozitor, ali i pisac. I to dobar pisac.
Hvala, Milika.
Koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta. Multimedijalni spektakl 1914. I dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Ivanom Stefanović, kompozitorkom i piscem. Neko bi rekao da sve što pišete je leporeko. I to je, ja mislim, izraz na koji sam ja naišla, opet ne smem da tvrdim, ali mislim da jesam, davno nekad kod Milošana Đurića. Da je to leksika koju je on koristio. Da, osim što komponujete i pišete ove knjige koje imaju tu literarizovanu formu, vi ste pisac jedne zanimljive knjige Muzika od ma čega, i sam naslov je intrigantan. Bavite se tu posmatranjem muzike i osluškivanjem. Kako se muzika posmatra? Evo, to je zanimljivo možda za slušaoce da čuju.
Taj odgovor traje dugo,
da.
Zato što je vrlo složen. Ali u svakom slučaju ovde, ove knjiga je zapravo bila skup tekstova koje sam pisala o muzici, ali i o zvuku. Zato što je zvuk jedna kategorija koju ja jako visoko držim i stalno sam nekako u dosluhu sa tim i stalno pokušavam da razumem u kojim sve vidovima se zvuk pokazuje ili na koji način smo stalno njemu izloženi. Ovu knjigu je objavio Arhipelag pre nekoliko godina, ali evo, još uvijek postoji za nju, rekla bih, zanimanje, jer samo pre nekoliko dana sam bila u Leskovcu na jednom malom književnom festivalu koji se zove Think Tank Town, gde sam divno razgovarala sa zaista fantastično zainteresovanom publikom, i znači da moje ideje o tako nekim kao neobičnim stvarima, kao kako se čuje tišina i tako, ipak na neki način mogu da prodru i ljudi je razumeju.
Da, bili ste u jednom periodu umetnički direktor Bemusa, bili ste i državni sekretar za kulturu, sada ste član Nacionalnog savjeta za kulturu. Kako ta društvena angažovanost deluje na vašu umetnost, ili kako vaša umetnost deluje na društveni angažman koji je potreban da bude iskazan upravo od onih ljudi koji imaju šta da kažu u svetu umetnosti ili bilo koje druge delatnosti, nauke, ali koji imaju šta da kažu, čije delo nameće tu vrstu ovakvog razmišljanja.
Ja se prosto nikad nisam ponašala ili dovoljno ponašala kao umetnik u smislu da sam se gadila svih tih ružnih stvari kao što su zakoni i ostali pravni dokumenti ili uopšte ceo jedan domen u kome nema umetnosti. Nije mi to bilo teško i onoliko koliko sam mogla da doprinesem, doprinela sam, pa doprinosim i sada koliko mogu kroz Nacionalni savet. Mislim da je to jedno vrlo ozbiljno telo, bez obzira što je na mnogo koji način u našoj javnosti osporavano i stalno nešto posmatrano sa neke potpuno pogrešne tačke. Kod nas je sada u modi skandal, pa ako nije skandal, onda vas i nema, jel?
A u toku je sednica Nacionalnog savjeta.
Na koju ću ja trčeći da se vratim posle vaše emisije. Jeste,
hvala što ste došli.
Vrlo, vrlo važnu tačku dnevnog reda. I, ali hoću da vam kažem nešto drugo. Da možda je meni sad ovog trenutka zanimljivije da kažem nešto drugo. Šta sam ja profitirala od, recimo, od tog kratkog perioda u državnoj upravi? Pa evo to, da sam mogla da budem, da putujem po Srbiji i da vidim kolika ozbiljna glad postoji u manjim mestima i u takozvanoj provinciji. Koliko ljudi žele, imaju potrebu za kulturnim vrednostima, koliko su zainteresovani. Ja uopšte neću da gledam na broj, da li u nekoj sali ima 300 ili 30 ljudi, smatram nevažnim. Jedan čovek je vredan odlaska i kontakta i kreativnog razgovora. Dakle, vrlo sam srećna što sam imala to iskustvo. Jer znate kako, kultura je tako jedna strašno složena oblast, a kod nas veoma zapostavljena. Kultura je nešto što počinje sa ponašanjem i sa elementarnim, ne govorim uopšte čak ni o kulturi ili nekulturi stadiona, govorim o tome šta je kultura u javnom domenu, kako se ponašaju ljudi iz države, na koji način razgovaraju. To su zaista sve forme koje jako ugrožavaju kulturnu supstancu. I ako ste već spomenuli moj kratki ili 6 godina dug boravak kao umetnički direktor BEMUS-a, to je takođe bio jedan vrlo dragoceno iskustvo. Ja se sa radošću toga sećam, bez obzira na sve probleme koje smo imali. Ali kada danas pročitam umetnički direktor, moj kolega, govori o tome da je srećan što je BEMUS ponovo konzervativan, ja smatram da je tu se nešto vrlo ozbiljno desilo.
Vi ste bili za nove tendencije?
Naravno. Nisam bila za nove, ja bila sam za današnje. Jer, znate kako, to je proglašavati konzervativnost za ideal, to je zapravo negiranje kalendara, mislim, ne kulture ili umetnosti dokle je ona danas stigla, nego kalendara. Dakle, to je na neki način veoma ozbiljno sužavanje umetničke zone. Tako da ja stvarno to doživljavam kao neku vrstu, ne u njegovom slučaju, u slučaju svih onih koji tako misle, ja doživljavam to kao neku vrstu kognitivne disonance. Tu se nešto, došlo je do nekog ozbiljnog nerazumevanja.
Mi smo na samom kraju, nažalost, našeg današnjeg razgovora. Evo, u jednom zaista malom vremenu, ograničenom vremenu, nadam se da smo otvorile nekoliko važnih tema kada je reč o vašem stvaralaštvu i vašem društvenom angažmanu. Sve to vredno i važno i sve to ispunjava jednu ličnost poput vas. Ja vas tako doživljavam, a ne smem i neću da vas pitam šta radite i šta nameravate da radite, jer čini mi se ne volite takva pitanja.
Ne, ali ako mi dozvolite, mogu li da pročitam jednu rečenicu da mog kolege Cendera, koga sam malo pre već spomenula.
Izvolite.
Dakle, kao svoju. On kaže, muzika se ukazuje kao subverzivna snaga, kao tihi oblak otpora protiv civilizacije koja postaje sve više neprijateljska duhu, a samim tim i životu.
Hvala vam, bila je ovo Ivana Stefanović, kompozitor i pisac, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.